بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتاب دان أقشنا دوام تامس 16 باب 157 حديث أمومي ترتب بويشا أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه دان روايات أيت يبتلركي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بزجا شنو بر تاثر لي اتكر موعظة بلان موعظة قلدلار انا شو موعظة دان قلبلار ارد الله تان قرقب قيامات تان قرقب قلبلار تترب كت وكوزلار دان ياشلار اقت Keyin biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga murojaat qilib shunday dedik. Ey Rasululloh, kannaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina. Xuddi siz biz bilan vadolashib ketayotgan odamdek mau'iza qildingiz. Bizga vasiyat qiling endi. Xuddi ketib qolayotgan odamdek, vafot etayotgan odamdek mau'iza qildingiz. Bu mau'iza xuddi vidolashib bu olamdan oxirat olamiga ketayotgan odamning mavizasidek ko'rinyapti. Shuning uchun bizga vasiyat qilishingizni, sizdan keyin biz qanday yo'l tutishimiz kerak, qanday yashashimiz kerak, shu haqida vasiyat qiling, shu mavzuda vasiyat qiling degan ma'noda savol berishdi yoki iltimos qilishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Usikum bi taqvalloh was-sam'i wat-ta'ah. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi." Sizlarga Allohdan taqvo qilishni vasiyat qilaman va ustingizga hatto habashi qora tanli qul odam ham amirlik qiladigan bo'lsa, rahbarlik qiladigan bo'lsa, unga quloq tutib itoat qilishingizni vasiyat qilaman. Bu qora tanliku deb qanday qilib qora tanli odam bizni ustimizdan amir bo'ladi, bizga rahbarlik qiladi. Itoat qilmaymiz demanglar. Modomik rahbar bo'lib qoldimi, itoat qilinglar degan ma'noda. Va innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katira. Fa alaykum bi sunnati va sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin. Hali sizlarni ichingizdan uzoq yashaydigan, ko'proq yashaydigan odamlar ko'rishadi, shunday voqealar bo'ladiki, u voqealarda odamlarning orasida ko'p ixtiloflar bo'ladi. Ko'p ixtiloflar ro'y berishini ko'radi. Nima qilishimiz kerak shunday ixtiloflar bo'lganda, odamlar har xil toifaga bo'linib ketganda. Bunisi aravani u yoqqa tortadi, bunisi bu yoqqa tortadi, bunisi to'xtatib qolaman deydi, bunisi orqaga tortaman deydi, bunisi oldinga tortaman deydi, bunisi men bo'lishim kerak rahbar deydi, bunisi yo'q, men bo'lishim kerak va hokazo. Bu ularni adashgan, bularni fikri undaqa, bular bunday qilmoqchi, unday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak deb har kim har xil fikrlarni aytib, odamlar orasida ixtiloflar ko'payib ketadi, deyaptilar. Shu ma'noda. Bunday holatda nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Shuning uchun aytayaptilarki, "Alaykum bi sunnati." Bas sizlar mening sunnatimni, men yurgan yo'lni lozim tutinglar. Sunnat deganda faqatgina ba'zi bir amallar, zohiriy amallar yoki ba'zi bir zikrlar gina emas. Sunnat deganda yo'l degan, asl lug'aviy ma'nosi sunnat degan yo'l degan. Mening yo'limni lozim tutinglar, deyaptilar. Va sunnatil xulafa'ir roshidin al-mahdiyin. Alloh ularni hidoyat qilib qo'ygan, to'g'ri yo'ldan yuradigan xalifalarning ham sunnatini lozim tutinglar, dedilar. A'dhu 'alayha bin-nawajid. Ana shu sunnatni, ya'ni mening sunnatim bilan mening yo'limdan yuradigan, to'g'ri yo'ldan yuradigan xalifalarning sunnati sizlarga ixtiloflardan najot bo'ladi. U ikkalasi bitta yo'l. Mening sunnatim va mendan keyin keladigan to'g'ri yo'ldan yuradigan xalifalarning sunnati sizlarga qo'llanma bo'lsin. U ikkalasi bitta narsa aslida. Ana shuni mahkam ushlab, ana shu yo'ldan yurish uchun xuddiki qoziq tishlar bilan bir narsani tishlab olganday ushlab olinglar. Mening sunnatimni Xulafoyi Roshidinlar sunnatini qoziq tishlaringiz bilan mahkam tishlab ushlab olganday bo'lib lozim tutinglar. Va iyyakum va muhdathatil umur. Ixtiloflar nimadan paydo bo'ladi? Yangi paydo bo'lgan narsalarga aldanib qolishdan, yangi paydo bo'lgan narsalar bilan ta'sirlanishdan kelib chiqadi. O'shaning uchun bu tomondan ogohlantirib aytayaptilarki, yangi paydo qilingan narsalardan ogoh bo'linglar, bid'atlardan hazar qilinglar. Fa inna kulla bid'atin dalala. Chunki har bir bid'at zalolatdir, adashishlikdir, dedilar. Bu hadisning qisqacha ma'nosi. Endi buni sharhida ko'p masalalar bor. Esimizga tushgan ba'zilarini eslab o'tamiz. Bu hadisni Imom Abu Dovud va Imom Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu hadisda muhim bir shar'iy qoida bor, usul fiqhda o'tiladi va qawaidul fiqhiyya fanida ham o'tiladi. Ana shu qoidaga dalil bor bu hadisda va u qoidaning dalillari o'zi aslida juda ham ko'p, Qur'onda ham, hadisda ham. Shuning uchun ham uni eng muhim qoidalar sifatida ulamolar doim zikr qilishadi. Eng muhim qoidalardan biri sifatida. U ham bo'lsa ikkita nuqtadan iborat bu qoida. Darul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha. Ikkinchisi, irtikabu akhaffu dararayn lijtinabi ashaddihima. Oldimizda ikkita ish turibdi. Ikkalasidan bittasini qilishimiz kerak. Boshqa chora yo'q, boshqa iloji yo'q. Qaysi birini qilamiz desa, albatta agar ikkalasini ham qilish ilojiz bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa, ikkalasini ham qilish kerak bo'ladi. Yoki yomon ish bo'lsa, ikkalasini ham tashlab, ikkalasidan ham qochish kerak bo'ladi. Lekin ko'pincha unday bo'lmaydi. Ko'pincha yo unisini yo bunisini deydigan holat bo'ladi. Shunday holatlarda zararni daf qilish birinchi o'rinda turadi. Foyda keltiraman deb zararga kirishdan qaytariladi. Shu ish qilsak foydali bo'lar ekan. To'g'ri, foydali bo'ladi-yu, lekin u zarari ham bor u ishi. Deyilsa, u foyda juda ham zarur foyda bo'lmasa, shu zarar tufayli o'sha ish qilmaslik kerak bo'ladi. Shu ish qilsa zarar keladimi? Shuni qilmang deyiladi. Bunga misol sunnat amallar. Ba'zi bir sunnat amallar bo'ladi. Ba'zi holatlarda o'sha sunnatga amal qilsangiz, o'zi sunnatga amal qilish foyda, bunda shubha yo'q. Lekin siz shunday sharoitda, shunday vaziyatda turibsizki, o'sha holatda shu sunnatga amal qilsangiz fitna bo'ladi. Odamlar tushunmaydi. Bitta sunnatga amal qilishingiz ortidan ixtiloflar, kelishmovchiliklar, saf bo'linish, bir-biriga qarama-qarshilik, yangi bir jamoa, yangi bir guruh paydo bo'lishi, bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolish degan narsalarga ulanib ketib qoladi. Ana shunday holatda ulamolar aytishadiki, bu sunnatni qilmagin deyshadi. Nimaga? Darul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha. Chunki foyda keltiraman, savob olaman. O'zi vojib amal emas bu aslida. Sunnat amal, lekin savobli amal, foydali amal. Shu foydali, shu savobli ish qilaman deb turib, harom ishlar ro'y berishiga sababchi bo'lib qolishingiz ehtimoli kuchli. Kelajakda nima bo'lishini hech kim bilmaydi 100%. Lekin buni ehtimoli kuchli bo'ladi. Shunday ehtimol kuchli bo'lgandan keyin shu ish qilmang deyiladi. Siz shunday vaziyatda, shunday bir jamiyatda yashayapsizki, ular mahkam bitta narsani ushlab olganda boshqa narsani tushunmaydi. Bitta oppoq narsa bor xolos, qolgan hamma narsa qop-qoradek. Bizga qop-qoralar kerak emas. Faqat bitta shu o'zimiz bilgan oppoq narsa kerak, boshqa hech narsa kerak emas. Deydigan bir tor doiraga kirib qolgan odamlar bo'ladi. Unday odamlarni nima qilinadi? Muallafati qulubuhum. Ularni qalblarini sekin-sekin yumshatib, ilm bilan, nur bilan sekin-sekin rivojlantirib borish kerak bo'ladi, shoshilmasdan. O'sha holatga olib chiqilguncha shu sunnatni qilmay turing deyiladi. Bu o'sha qoidaga binoan. Darul mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha. Shu zarar bo'lish xavfi bor, fitna bo'lish xavfi bor. Shuning uchun mana shu foydadan voz kechib turing, mana shu sunnatdan to'xtab turing deyiladi. Bu birinchi qoida dedik. Ikkinchi qoida, oldingizda ikkita ish turibdi, ikkalasi ham zararli. Aslida ikkalasini ham qilmaslik kerak, lekin sizni holat, o'sha vaziyat albatta qaysidir birini qilishga majbur qilib qo'yadi. Qochib chiqa olmaysiz, qochib qutula olmaydigan holatda bo'lib qolasiz. Yo bu zararli ish qilasiz, yo bu zararli ish qilasiz. Boshqa chora yo'q. Shunday holatda nima qilish kerak desa, irtikabu akhaffu dararayn degan qoida kelamiz. Ikkita zararni eng yengilini qilasiz. Mana shu ilm, mana shu fiqh, haqiqiy ilm, shariat ilmi mana shu narsalarni o'rgatadi. Chunki yomonni yomon deb bilish, yaxshini yaxshi deb bilish deyarli hammaning qo'lidan keladi. Lekin ikkita yomonni qaysi biri yomonroq, qaysi biri yengilroq? Ikkita yaxshi ishni qaysi biri foydaliroq, qaysi biri foydasi kamroq? Mana shuni ajrata olish eng katta ilm mana shu. Hayotda bu faqatgina dinda emas. Butun hayotingizda, tijoratda ham shu, ziroatda ham shu, tabobatda ham shu. Aytadi, siz bir amaliyot qilamiz deydi. Bu amaliyotni oqibatida bir ikkita zararlar bo'ladi deydi. Lekin shu amaliyotni qilmasak, uyog'i bu yog'ingizni operatsiya qilib qirqib olib tashlamasak, yaqinda bir kishi bo'lgandek shunday holatga tushib qolasizki, olib tashlamasa bo'lmaydi. Aslida olib tashlamaslik kerak, lekin boshqa chora yo'q degandek. Bu hamma sohada, hamma maydonlarda bo'ladi bu hayotda. Hayot qoidasi shu. Ikkita zarardan bittasini qabul qilishga majbur bo'lib qolasiz. Yoki ikkita foydali ish kelib qoladi, tezda olishingiz kerak bittasini, hech bo'lmasa. Ikkalasini olsangiz qani edi yaxshi. Tezda bittasini olish kerak. O'shanda tanlov o'rni kelganda aqlli, hikmatli, zakovatli bo'lish kerakki, foydaliroqni tanlash kerak bo'ladi. Foydali ish oldida turganda. Sizga masalan bir kishi odamlar qiziqadigan narsalardan gapirsak, masalan, bittasi $10,000 narsa, yana bittasi $1,000 narsa. Menga shu $1,000 beravering deyish, tayyor bir kishi $9,000 beraman desa kerak emas degandek bo'ladi. $10,000ligini berasiz albatta menga. Menga shunisi kerak. Iloj bo'lsa nargisini ham bering. Yo'q, bittasini desa, yo'q, menga bo'pti, mayli, faqat $10,000ligini olaman deysiz. Qayerdan oldik bu qoidani? Dalil qayerda? Qora tanli qul odam amir bo'lsa ham itoat qilinglar. Iloji bo'lsa olim odam bo'lsin. Gap qora tanli emasida emas gap aslida. O'zi aslida shariatda qul odam rahbar bo'lishi mumkin emas. Lekin bitta podshoh o'zini qullaridan bittasini xohlaysizmi, xohlamaysizmi shu shaharga hokim qilib qo'ydi. Siz shu shaharda yashayapsiz. Shunga itoat qilasizlar. Shu amir deb qo'ydi. Endi qarshi chiqaman desiz, nima bo'ladi? Katta zarar keladi. Qancha qonlar to'kiladi masalan. Sizda kuch bo'lsa ham-da, kuch bo'lmasa-ku shunday osongina sizni qamab qo'yadi, chatta o'ldirib yuborishi ham mumkin. Lekin qarshi chiqadigan odam darrov qarshi chiqa olmaydi. Qarshi chiqadiganlar o'zicha kuch to'plab, keyin qarshi chiqadi. Lekin o'shandan ham qaytarishadi ulamolar. Nimaga? Chunki ikkita zararni oldida turibdi hozir. Bittasi shu amirlikka o'zi aslida loyiq bo'lmagan odam. Aqlliroq, ilmliroq, obro'liroq, hurmatliroq odam qo'yilish kerak. Shariat ham shunga buyuradi. Asli tagi noma'lum bir odam olib kelib turib amir qilib qo'ysa, u katta podshoh yaxshi odam bo'lsa hamda, o'zingiz yaxshi xalifa bo'lsangiz ham pastdagi amirlarni tanlashda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Rasululloh nima qilardilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga turli xil qabilalardan elchilar kelishganda musulmon bo'lib, amiringlar kim derdilar. Falonchi desa, bo'pti, o'sha sizlarga amir derdilar. Odamlar o'zi e'tirof etadigan, o'zini orasida obro' e'tiborga, hurmatga sazovor bo'lib kelgan, hamma taniydigan, hamma hurmat qiladigan odamlarni ichidan rahbar saylardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabilalarga rahbar saylash kelganda, islom davrida, islom davlati qoyim bo'lganda. Lekin boshqa choramiz yo'q hozir. Shu prezidentga itoat qilish kerak yoki shu podshohga itoat qilish kerak. Agar bunga qarshi chiqamiz desak, qancha fitna fasodlar bo'lib ketadi, qonlar to'kilib ketadi. Yo'q, qarshi chiqmang deyiladi. Zolim podshoh bo'lsa ham, o'shaning uchun ahli sunna va jamoa aqidasiga kirgizilgan bu masala. Zolim podshoh bo'lsa ham musulmonmi? Musulmonlarning ishi, islom ishi shu podshoh bilan bo'lsa ham yurib turibdimi? Ha, yurib turibdi. Ha, bo'ldi. Shunga itoat qilinglar deyiladi. Faqat shartlari bor uni ham, chegarasi bor uni ham. Juda haddan tashqari tug'yonga ketmagan bo'lsa, uni ulamolar hal qilishadi. Qisqasini aytganda, bu masalalarni umumiy qoidasi bor, keyin tafsiloti bor. Har bir maydonni, har bir zamonni o'ziga xos shartu sharoitlari bo'ladi, uni o'sha paytdagi, o'sha joydagi ulamolar hal qiladi. Biz umumiy qoidani aytib o'tishimiz kerak. Ahli sunna va jamoa e'tiqodi va usul fiqh qoidalari deb turib aytib o'tilishi kerak bo'lgan nuqtalarni aytib o'tamiz nazariy shaklda. Tatbiqiy masalada maydonda tatbiq qilish qanday bo'ladi, qayerda, qachon, qanday degan masalalarda albatta rabboniy ulamolar fatvo berishlari kerak. O'shalarni fatvolariga quloq solinishi kerak. Biz faqat umumiy qoidalarni aytishimiz kerak, xolos. Umumiy qoidalarda shunday deb aytiladi. Zolim bo'lsa ham musulmonmi, harom ishga buyurmayaptimi, itoat qiling deyiladi. Shuning uchun qadim-qadimdan ahli sunna ulamolari zolim podshohlar bilan birga haj qilishgan, jihod qilishgan, umumiy jamoaviy ishlarda qatnashishgan, xayriya ishlarida qatnashishgan, xayriya ishlarida yetim-yesirlar, beva bechoralar, sadaqalar berish, o'shalarga umumiy yaxshi tadbirlar o'tkazish, jamiyatga, insonlarga foydasi bo'lgan hamma ezgu ishlarda tepada turgan odam zolim bo'lsa ham, shu yaxshi ishmi? Bo'ldi. Yaxshi ishmi? Musulmonlarga, insoniyatga foydasi bo'lyaptimi shu ishi? biz ham hissa qo'shaylik, bizga ham foydamiz tegsin deb qatnashaverishgan. Yaxshilikka chaqirilgan nidoni eshitdimi, yugurib boradi. Maqsad jamoat bilan birga bo'lib, musulmonlar jamoati bilan birga bo'lib islomga xizmat qilish. Eng yaxshi, eng muhim deb bilingan ishni bajarish imkon qadar qo'lidan kelganini. Ana shu qoidalar, mana shu hadislarni, mana shu hadisni sharhida zikr qilinadi. Bu boshqa hadislarni sharhida ham keladi. Ya'ni buni dalillari ko'p bu qoidani. Foydali ishni eng foydalisini tanlash, zararli ishni eng zararligidan qochish va hokazo. Keyin sunnatul xulafa ar-roshidin al-mahdiyin dedilar. Xulafoi roshidinlarni boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Eng afzallari Abu Bakr va Umar. Iqtadu billadayni min ba'di deganlar. Mendan keyingi ikkita xalifaga iqtido qilinglar. Eng afzal xalifa Abu Bakr Umar. Har bitalarini o'zlari haqida yana alohida bir qancha sahih hadislar bor. Abu Bakrda eng ko'pi va eng ulug' fazilatlar Abu Bakrga aytilgan. Shuning uchun hatto uni kofirlar ham bilar edi-da. Hatto kofirlar ham bilar edi Abu Bakr birinchi o'rinda turishlarini. Umar ikkinchi o'rinda turishlarini. Keyin Usmon roziyallohu anhu fazilatlari haqidagi hadislar ham bir qancha hadislar. Keyin Ali roziyallohu anhu fazilatlari haqida ham bir qancha hadislar. Yana bir hadisda mendan keyingi payg'ambar yo'lidan yuradigan xalifalik 30 yil bo'ladi deganlar. Ana shu 30 yil shu to'rtta xalifaga to'g'ri keladi. Shuning uchun ahli sunna val jamoa e'tiqodida xulafoi roshidin deilganda shu to'rtta xalifa ko'zda tutiladi. Abu Bakr 1-chi o'rinda, Umar 2-chi o'rinda, Usmon 3-chi o'rinda, Ali 4-chi o'rinda. Shu tartib bilan to'rtta xalifa deganda qaysi birini oldinga qo'ysa, qaysi birini keyinga qo'ysa bo'laveradi degan emas. Tartibi ham muhim. 1-chi o'rinda Abu Bakr eng afzali, 2-chi o'rinda Umar eng afzali, 2-chi o'rindagi 3-chi o'rinda Usmon, 4-chi o'rinda Ali deb aytiladi shu tartib bilan. Keyin Hasan roziyallohu anhu masalalari keladi. Hasan ibn Ali 6 oy xalifa bo'lganlar. Ali roziyallohu anhu vafot etib shahid bo'lganlarida musulmonlar o'sha paytda, o'sha joyda Hasanga bayat berishadi. Keyin u kishi 6 oy o'tgandan keyin xalifalikni Muoviyaga topshiradilar. Fitnani yo'q qilish uchun, musulmonlar jamoatini birlashtirish uchun, ya'ni shu qoidaga amal qilganlar. Ikkita zararni yengilrog'ini tanlaganlar. Va bu haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldindan bashorat berib qo'ygan bo'lganlar. Hasanning fazilatlari haqida. Musulmonlar ikki jamoaga bo'linib turganda, shularni Alloh taolo mana shu nabiram tufayli birlashtiradi deganlar. Hasanga ishora qilib. Mana shu nabiram tufayli birlashtiradi deganlar. Bu haqiqatda shunday bo'lgan. Amul jamoa 40-chi hijriy yilda Hasan roziyallohu anhu xalifalikdan voz kechib, Muoviya xalifa bo'laversinlar deb musulmonlarni bitta xalifa ostida birlashtirganlar. Kim qilgan? Asosiy sababchi, asosiy eng katta, eng buyuk ishni qila olgan odam Hasan bo'lganlar. Shuning uchun Hasan roziyallohu anhu ham hatto ba'zi ulamolar 5-chi xalifai roshid deb aytishadi. Bor yo'g'i 6 oy bo'lgan bo'lsalar ham, lekin 30 yil shu 6 oy bilan to'ladi deyshadi. Rasululloh 30 yil bo'ladi deganlar xilofatun nubuva, payg'ambar manhajida yo'lida yuradigan eng afzal xalifalik muddati 30 yil bo'ladi deganlar, ana shu oxirgi 6 oy bilan 30 yil to'ladi deb ulamolar Hasan ibn Ali'ni 5-chi xalifa deb aytishadi. Allohu a'lam. Keyin bid'atdan ogohlantirdilar. Bid'atni ham xuddi gunohlarga o'xshab darajasi bor. Har xil darajali. Hamma bid'atlar bir xil darajada emas. Gunohlar, katta gunohlar bor, kichkina gunohlar bor. Xuddi shunga o'xshab kichkina bid'atlar bor, kattaroq bid'atlar bor, eng katta bid'atlar bor. Ba'zi bid'atlar kufr, shirk, ba'zi bid'atlar gunoh, ma'siyat darajasida. Ba'zi bid'atlar makruh darajasida bo'ladi. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodi bo'yicha bid'atlarni ham darajasiga qarab muomala qilinadi. Keyin biz ahli sunna va jamoaning yana bitta muhim qoidalaridan birini doim esimizda saqlashimiz kerakki, eng asosiy e'tibor masalaga qaratiladi. Shu masala hukmi nima shariat bo'yicha? Shaxslar hukmi bilan shug'ullanishmaydi. E'tibor masalaga qaratiladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Katta masalami, kichkinaroq masalami? Boshqa masalalar bilan to'qnash kelib qolganda qaysi biri oldinga qo'yiladi? Mana shu tomonlarga e'tibor beriladi. Ba'zi o'rinlarda odamlar ko'tara olmaydi bu masalalarni. Shuning uchun ko'z yumib ketiladi. Aralashmasdan bir chekkadan o'tib ketishga harakat qilinadi. Mana shu qoidaga binoan bu ham. Allohu a'lam. keyingi hadisni ham o'qib qo'yaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan 158-chi hadis umumiy tartib bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Mening ummatlarimning hammalari jannatga kiradilar, jannatga kirishadi. Illa faqatgina bosh tortgan odamlar jannatga kirmaydi. Ya'ni o'zi jannatga kirishdan bosh tortgan odamlar kirmaydi jannatga. Lekin o'zi aslida mening ummatim, ya'ni hamma musulmonlar jannatga kirishadi, dedilar. Shunda "Va man ya'ba ya Rasululloh" deydi. Ya'ni kim ham bosh tortardi ey Rasululloh? Kim jannatga kirish xohlamaydi? Degan ma'noda so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki: "Man ato'ani dakhalal janna va man asoni faqad aba." Hech kim jannatga kirmayman deb shunday ochiq-ochiq bosh tortmaydi hech qachon, lekin buni ma'nosi bor. Nima ekan u ma'nosi? Kimki menga itoat qilsa, ya'ni sunnatimni lozim tutsa, dakhalal janna. Albatta jannatga kiradi. Kimki menga osiy bo'lsa, dar haqiqat u jannatga kirishdan bosh tortgan bo'ladi. Rasulullohga osiylik qilib, kerak emas bu sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari kerak emas menga desa, albatta u jannatga kirishdan bosh tortgan bo'ladi. Demak, bu ham muborak hadislardan va buning ma'nosi ham chuqur. Bu hadisni sharhida ham darajalarini aytish kerak bo'ladi. Masalan, sunnat, Rasulullohning sunnatlari boya aytganimizdek, umumiy yo'llari. Uning ichida iymon, islom rukunlari bor, farz ayn amallar bor, farzi kifoya bor, sunnati muakkada amallar bor, mustahab amallar bor va hokazo. Endi harom ishlar, Rasululloh qaytargan ishlar, ularni ham darajasi bor. Ba'zilari shirk, kufr, ba'zilari katta gunohlar, kaboir, gunoh kabiralar, ba'zilari kichkinaroq gunohlar, ba'zilari makruh amallar. Hammasini tark qilishga harakat qilish kerak va hokazo. Endi kimki menga itoat qilsa, jannatga albatta kiradi dedilar. Kimki menga osiy bo'lsa, bosh tortibdi dedilar. Osiy bo'lishlik darajasiga qarab, kimdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umuman inkor qiladi, kerak emas bu odam, kim aytdi bu payg'ambar deb degandek, bu odam aniq do'zaxiy, abadul abad do'zaxiy, menga kerak emas bu odam tutgan yo'li desa, aniq kofir bo'ladi. Lekin yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga ergashamiz, bosh ustimizga deydi-yu ba'zilar. Lekin to'la ergashmaydi. Qancha sunnatlarni tark qiladi. Ana shunday odamlarni bu tark qilgan sunnati qaysi sunnatlarni tark qilyapti? Farz sunnatlarni tark qilyaptimi? Farz amallarni tark qilayotgan bo'lsa, u jannatga kirmay qolishi xavfi kuchliroq bo'ladi. Agar iymoni butunlay yo'qolmagan bo'lsa, albatta oxirida baribir jannatga kiradi, lekin undan oldin do'zaxga tushib qancha yillar azoblanishi mumkin. Alloh asrasin. Shuning uchun osiylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga osiylik qilayotgan odam ham qay darajada osiylik qilayotganiga qarab hukmi belgilanadi. Agar beparvolik qilib shunaqa farz amallarni qilmayotgan bo'lsa, jannatga to'g'ri kirib ketishdan bosh tortgan bo'ladi. Jannatga to'g'ri kirib ketaman degan odam 100% ergashadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Mukammal darajada amal qiladi sunnatlariga. Ana o'shanda to'g'ri kirib ketadi. Qancha ko'p xatolarga yo'l qo'ysa, jannatga to'g'ri kirib ketishdan shuncha o'zini olib qochgan bo'ladi. O'zini aybi bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga itoat qilish haqida bir qancha oyatlar bor, ba'zilarini o'tgan darsda esladik. Hadislar qanchadan qancha. Mana bu yerda bir ulamoni gaplarini, iqtiboslarini keltiribdilar. Mana aytayaptilarki, Alloh taolo o'zining rasuli Muhammad alayhisalomga itoat qilishni Qur'oni Karimning 30 joyidan ko'proq joyda, 30 oyatdan ko'proq oyatda buyurgan. Bu birinchi nuqtasi. Ya'ni Qur'oni Karimda 30 ko'p oyatda Alloh taolo payg'ambarimizga itoat qilishga buyurgan. Nafaqat itoat qilish o'zini aytgan, balki ikkinchi nuqta Allohga itoat qilinglar va Allohning rasuliga itoat qilinglar deb birga zikr qilgan. Bu yana ham ulug' ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni Allohga itoat qilinglar va uning rasuliga itoat qilinglar deb qo'shib birga zikr qilishligi ham alohida e'tiborga sazovor. Va yana ba'zi oyatlarda Allohga osiylik qilgan va Rasulullohga osiylik qilganlarni qoralaydi. Allohga osiy bo'lgan va Allohning rasuliga osiy bo'lganlarni do'zaxga kirishini xabar berib ogohlantiradi. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alloh alam shunday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi hayotlari shunaqa tadarrus, bosqichma-bosqich bo'lganda, masalan, Makka davrida qanday bo'ldilar? Madinaga birinchi kelgan yillarda qanday bo'ldilar? Keyinroq qanday bo'ldi? Ya'ni islom dinini bir daniga yetkazib bo'lmaydi-da odamlarga. Juda ko'p narsalardan ko'z yumilgan boshida. Indamay turilgan. Masalan, harom ishlar, ya'ni aroq ichmaslik, tasavvur qiling. Indamay turilgan. Qancha-qancha ishlar qilmay turilgan. Zakot berilmay turgan. Roza, Ramazon rozasi ham 2-chi hijriy sanada, ya'ni Makkada 13 yil Ramazon rozasi aytilmagan. Madinada 2-chi yil aytilgan. Va bular hammasi tadarruj, ya'ni bosqichma-bosqich yurish bizga dars, ibrat odamlarga yetkazishda. Jamiyatga aralashib yurgan odam ko'p narsalarga sabr qilib, ko'zini yumib turish kerak bo'ladi-da. Dindan uzoq odam, ateist muhitda o'sgan odamga siz muomala qilayotganingizda eng asosiy poydevordan boshlaysiz-da masalasini. Sekin-sekin o'sha tavhid tushuntirasiz. Yagona Allohni mo'jizalarini eslatib, uni kalitini bilishingiz kerak. Erta kundan siz unga ba'zi bir og'ir amallar haqida gapirsangiz, ko'tara olmaydi-ku. Yoki qilayotgan ishlarini inkor qilsangiz, bunday qilma, bunday qilma deb turib, hamma juda ham bir hali ko'zimga ko'rinmagin deydigan darajaga borib qolasiz u odam oldida. Hamma ishimni xato deyaveradi, hamma ishimni ayb topaveradi deydi. Sizdan qochib ketadigan, nafratlanadigan qoladi. Rasululloh unday bo'lmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan muomala qilganlarida ham mushriklar ham yaxshi ko'rardi. Hammaga yaxshi muomala qilib yurardilar va hamma xatolarini gapiravermasdilar odamlarga. Uni qilayotgan ishing xato, mana qilayotgan ishing xato deyaveradilar. O'rnini bilish kerak. Bizlar o'sha man ro'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi degan hadisni ushlab olib noto'g'ri tushunib olib, noto'g'ri tatbiq qilamiz-da. O'rni kelsa-da u. O'rni kelsa, shunga loyiq inson bo'lsangiz, u ham loyiq inson bo'lsa, o'shanda ham qabul qilmasligi mumkin degan narsa bo'ladi. Ha, undan endaki qabul qilmasa ham aytish kerak deyiladi. Ba'zi o'rni keldimi, qabul qilmasa ham aytish kerak deyiladi. Lekin noo'rin, ko'pincha noo'rin gapirib qo'yamiz-da biz. Keyin qaysi davrda yashayotganimizni, qaysi muhitda yashayotganimizni tasavvur qila olmaymiz-da. Tasavvur qilmasdan shoshilib ketib qolamiz ko'pincha.
Issiqdan keyin sudan
Albatta endi albatta bir kofir odam, kofir davlat bostirib kelgandan keyin juda yomonlatdi. Lekin uni aslida o'rislar bostirib kelishini o'zi biz ustimizdan g'olib bo'lishini o'zi ular bejiz bo'lmagan. O'zimizda ancha kamchiliklar bo'lgan. O'sha paytdagi tarix kitoblar, o'sha payt haqida yozilgan tarixiy kitoblarda o'zimiz bilan o'zimiz chiqisha olmaganliklar, o'zimiz ichimizda tarqalgan kasalliklar yozilgan bu kitoblarda bor. O'sha paytlar keyin ruslar bostirib kelgandan ko'ra ancha yaxshi bo'lgan o'zi. Lekin o'sha yaxshi nisbatan yaxshi deymiz-da. O'shani oqibatida bu bular keldi degandek. Uruslar bostirib kelishdan oldin ham yaxshigina bir kamchiliklarimiz bo'lgan, xatolar, bid'at, xurofotlar bo'lganki, Alloh bizga shu baloni yubordi. U kuchimiz ham yetmadi uni daf qilishga. Va to'g'ri daf qilish usuli bilan kurashma degan. Kurashganlar ham xato qilib kurashdi. Xato uslubda kurashganlar bor. Xoh uni taktika tuzishda bo'lsin, xoh uni masalan ba'zilar niyati xolis bo'lmagan kurashganlar, bosmachilar. Bosmachi emas ular aslida. Mujohidlar ular ham. To'g'ri, lekin biz endi Alloh rahmat qilsin deb duo qilaveramiz. Qo'llardan keyincha qilishgandan, lekin aslida jiddiy xatolar bo'lgan yerda. Jiddiy xatolar bo'lgan, millatchilik bo'lgan, hukumatga erishish maqsadi, niyati o'zini xonligini, o'zini davlatini tiklash niyatlari bo'lganlar bo'lgan.